Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušalci, iz našeg sarajevskog studija. Četvrtak je 13. februar, a ovo su vijesti dana. Ne smiruju se reakcije nakon najave zvaničnika Republike Srpske da neće učestvovati u donošenju odluka u državnim institucijama do usvajanja novog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Ovaj stav je usvojen nakon što je Ustavni sud donio odluku da je poljoprivredno zemljište vlasništvo države, a ne entiteta. Pravni stručnjak Kasim Trnka kaže:
sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine.
Šef delegacije Europske unije Johan Sattler poručio da su uloga i nadležnosti Ustavnog suda od temeljne važnosti za zemlju, uključujući i konačnu obavezujuću prirodu njegovih odluka. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović je, pored ostalog, u svojoj reakciji naglasio:
ni nama se ne sviđa što imamo entitetsku podjelu zemlje, ali to je sve jedan paket koji je dogovoren u Dejtonskom sporazumu. Dio Dejtonskog sporazuma i tog paketa jeste Ustavni sud ovakav kakav je sa međunarodnim sudjelom.
U istočnom Sarajevu upravo se sastale delegacije Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice, koje predvode lideri Milorad Dodik i Dragan Čović. Prije tog susreta Čović je rekao kako je planiran cijeli niz sličnih sastanaka.
Mislim da je ova situacija takva da trebamo kao partneri koji čine vlast na razini Bosne i Hercegovine sjest razgovarati, pojasniti neke stavove, da ne bi komunicirali putem medija, nego da sjednemo zajedno da vidimo gdje sto će otprilike biti tema današnjeg razgovora, istina on je ranije dogovoren.
U oštroj raspravi o humanitarnoj situaciji na vanjskim granicama Europske unije, održanoj u Europskom parlamentu, poslanici uglavnom zelenih i lijevih grupacija prozvali su Hrvatsku za nehumano postupanje prema migrantima na granici s Bosnom i Hercegovinom. Hrvatski europarlamentarac Tomislav Sokol je odbacio ove optužbe.
Meni je upravo nevjerojatno da ovdje, po ne znam koji put više, moramo slušati laži. Jedini izvor informacija za takve tvrdnje su pristrane nevladine udruge koje imaju svoju političku agendu ocrnjivanja hrvatske vlade, kompromitiranja hrvatskog ulaska u Schengen.
Ministri zdravlja Europske unije vanredno se sastali u Briselu radi dogovora o načinu sprječavanja širenja koronavirusa u Europu. Najmanje 52.000 ljudi je izbjeglo iz Idliba u Siriji u posljednjih 5 dana zbog sve žešćih sukoba turskih i snaga predsjednika Bašara el-Asada koje podržava Rusija.
Damask i Moskva ističu da je cilj njihovih operacija protjerivanje islamskih militanata iz njihovog posljednjeg utočišta, dok Ankara tvrdi da su meta zapravo civili.
U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa snijegom. Poslije podne u višim područjima centralne i istočne Bosne moguća je susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od 1 do 6 na jugu i sjeverozapadu do 11. Tokom dana od 4 do 10 u južnim predjelima do 15 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Politička situacija u Bosni i Hercegovini se komplikuje nakon što su zvaničnici Republike Srpske odlučili da ne učestvuju u donošenju odluka u državnim institucijama sve dok ne bude usvojen novi zakon o Ustavnom sudu u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Ova odluka je donesena nakon stava ovog suda da je poljoprivredno zemljište vlasništvo države, a ne entiteta. Pripremila Aida Džugum.
Reakcije na BH političkoj sceni ne jenjavaju nakon odluke vlasti Republike Srpske da ne učestvuju dalje u radu institucija BH. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović rekao je novinarima da ako treba ponovo će BH ući u krizu, ali će se poštivati Ustav Bosne i Hercegovine.
Jednostavno ne možete dopustiti u jednoj zemlji, u jednoj državi da se ultimatuma rješavaju stvari. Kako se nekome nešto ne svidi, da ova druga i treća strana ima da to riješi po njegovom diktatu. Ni nama se ne sviđa što imamo entitetsko glasanje, ni nama nama se ne sviđa što imamo kvote, dakle i unutar kojih Bošnjaci koji ima 50% moraju se zadovoljiti sa 33%, ni nama se ne sviđa što imamo entitetsku podjelu zemlje, ali to je sve jedan paket koji je dogovoren u Dejtonskom sporazumu.
No, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, koji će se danas sastati sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva iz reda srpskog naroda i predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatra, kao i Dodik, da je bilo odavno vrijeme da strane sudije odu iz Ustavnog suda BiH.
Kako ćemo do tog doći, opet nam treba ovaj konsenzus o kojem smo govorili, dogovor i tako ne. To je Ustav Bosne i Hercegovine. Traženje zajedničkog rješenja.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je za RTS da će u subotu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prilikom susreta u Beogradu tražiti razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska, navodeći da Ustavni sud BiH urušava status RS-a.
Dakle, ja hoću da kažem da Republika Srpska može da izabere put da se bude ugušena za nekoliko godina odlukom Ustavnog suda ili da krene putem svoje nezavisnosti i samostalnosti.
Odluku da bojkotuju rad državnih institucija vlasti BiH entiteta Republika Srpska donijele su nakon odluke Ustavnog suda BiH, kojem je potvrđeno da je poljoprivredno zemljište vlasništvo Bosne i Hercegovine, a ne entiteta. Zbog toga su vlasti RS-a odlučile da ne učestvuju u radu institucija BiH sve dok u Ustavnom sudu odlučuju strane sudije. O ovom pitanju raspravljaće u ponedjeljak i Narodna skupština Republike Srpske. A profesor ustavnog prava Kasim Trnka za naš program kaže:
sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine, nego je obavezu da će parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijeti zakon o državnoj imovini u kojem će tačno precizirati s obzirom na raspodjelu nadležnosti, u kojem dijelu će koristiti i raspolagati imovinom niži nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini.
Zakon o državnoj imovini u BiH nije donesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Provedba socijalno-ekonomskih reformi koje su već usvojili svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini je prioritet, navodi se u zaključcima s dvodnevnog sastanka međunarodnih i domaćih dužnosnika posvećenog reformama, a koji je održan u Bijeljini. Evo šta su o toku sastanka izjavili specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler i premijer federacije Fadil Novalić.
Ja ću samo kratko reći šta je sadržaj tih zaključaka. Bavimo se egzistencijalnim pitanjima koja su itekako bitna građanima ove zemlje, pitanjima poboljšanja investicija, potom recimo oblasti zdravstva, jer poznato je da jako puno novca odlazi u zdravstvo, a usluga koju građani dobivaju nije zadovoljavajuća. Također razgovarali smo na temu preduzeća u državnom vlasništvu i njihove depolitizacije.
Mi smo naravno definirali glavni ciljevi i oni su svakako ekonomski rast uvijek, koji u ovom momentu pošao stagnirati iz više razloga. Ekonomske mjere iz reformske agende su se djelimično iscrpile, one prve reformske agende. Drugo, Europa ima jednu, da kažem, očiglednu stagnaciju koja naravno utiče kroz izvoz i uvoz na nas.
Na sjednici Doma naroda parlamenta federacije koja se održava u Sarajevu razmatra se prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela ovog doma. Prvi put klub Srba bio je jednoglasan u izboru svojih članova u tim tijelima, ali je i takav stav za posljedicu imao polemičku raspravu. Informiše Milad Obradović.
Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda parlamenta federacije, naime Slađan Ilić, iznio ime kluba Srba, imena članova radnih tijela Doma naroda, te zatražio da to dom prihvati. Potpredsjednik doma Aljoša Čampara iznio nakon toga svoje zadovoljstvo što je klub Srba pokazao jedinstvo ovom prilikom.
Pa evo, meni je stvarno drago i mene raduje da ste se vi u klubu Srba tako lijepo dogovorili, možda da ste iskoristili ovo vrijeme da izaberete i predsjednika kluba i potpredsjednika ovdje u Domu naroda federalnog parlamenta, eventualno da predložite možda i predsjednika, odnosno potpredsjednika federacije.
Na ovu Čamparinu poruku replicirao je Goran Bročeta.
Dakle, nije se ovdje dogovorio samo SDP i SNSD, nego i delegat iz SDA je također bio za ovaj prijedlog, kao i delegati iz SDBH, i ovo je jedinstven stav, dakle, svih predstavnika, svih stranaka, a ja vjerujem da s obzirom da vi niste bili u zgradi, vjerujem da je možda i to razlog što je delegat iz SDA podržao ovaj prijedlog.
Za riječ se javi Zvonko Marić, koji je iznio primjedbu na ovu vrstu rasprave.
I ne treba niko sada likovati ili ironično prigovarati kako se ne može u okviru nekog kluba neko dogovoriti. Zaželio bih klubu Srba da na neki način iskoriste i ovo raspoloženje koje je trenutno danas vlada i da u budućnosti bude tih dogovora što više, a ne na relacijama niti stranačkih, jer vidim da se odmah uznemirnost svojevrsna pojavila da li SNSD podržava SDP i slično, i onda se ta negativna energija širi, a to nam je potpuno bespotrebno.
Nakon ovoga uslijedila je pauza na kojoj će šefovi klubova usuglasiti rješenja za prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Šest sindikata željeznica Republike Srpske nakon današnjeg sastanka u Banja Luci uputilo je zahtjev vladi i upravi da ih upoznaju oko daljeg restrukturiranja ovog preduzeća i povećanju plata. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, uprava preduzeća Željeznica i Svjetska banka usaglasili su prijedlog plana koji predviđa tri komponente, vlasničku, finansijsku i organizacionu. U prvoj fazi restrukturiranja otpušteno je više od 500 radnika, a u ovoj godini trebao bi broj biti smanjen za još 200, kažu sindikati. Goran Čamđić, predsjednik samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila, kaže da sve dosadašnje zahtjeve za razgovore oko restrukturiranja vlada je ignorirala, zbog čega sumnja da se nešto krije od radnika.
Jel, radnike, tačnije nas, predstavnike radnika zanima gdje se na kraju restrukturiranja vide radnici. Da li će to biti, pošto imaju indicije i ide sve nekako u tome smjeru da kao zemlja u okruženju, da će se, ide se na sirovo smanjenje broja radnika, podjela preduzeća i prodaja preduzeća. Konačno želimo da sjedne vlada, resorno ministarstvo, uprava, sa sindikatima i da se jasno i glasno kaže i nama i javnosti gdje se vide željeznice Republike Srpske na kraju procesa restrukturiranja.
Vlada Republike Srpske razgovore sa sindikatima je izbjegavala uz objašnjenje da još nije imenovan novi ministar saobraćaja i veza nakon što je sa ove dužnosti smijenjen Neđo Trninić. Zbog toga predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti Zlatko Marin je uputio pitanje vladi.
Da li iko postoji u ministarstvu koje je nadležan da bi mogao odgovoriti na naša pitanja, znači gdje se željeznice nalaze poslije restrukturiranja, s kojim brojem radnika će raspolagati, koje su to kvalifikacije radnika i ostalo. Znači mi godinama tražimo da se uradi sistematizacija po stvarnim potrebama, uporno to izbjegavaju.
Ako se nastavi ignorisanje sindikata, neće izostati ni naša reakcija, poručio je Čamđić.
A mislim da smo u prošlosti pokazali da smo odlučni u borbi za radnička prava, pogotovo nas željezničara Republike Srpske.
Prethodnih godina ovi sindikati imali su više protesta i štrajkova, pa i štrajkove glađu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Grad Sarajevo ne uplaćuje dogovoreni novac za rad Zemaljskog muzeja, pa se može izvući i ovaj zaključak.
Znanje, nauka, obrazovanje, kultura i užim i u širim smislu gurnuto u drugi plan. Ako se time bave se populistički i na neki vrlo prizeman način.
Na području opštine Šamac viđene rijetke vrste ptica.
U posljednje vrijeme smo primijetili da nam dolazi više vrsta ptica, ima ptica koje nisu obitavale ovdje, sibirske guske smo primijetili 5-6 komada, ja to vjerovatno je u proputovanju.
U nastavku naše emisije iz svijeta. Najmanje 52.000 ljudi izbjeglo je iz Idliba u Siriji u posljednjih 5 dana zbog sve žešćih sukoba turskih i snaga predsjednika Bašara el-Asada koje podržava Rusija. Od decembra je iz ove regije izbjeglo 700.000 osoba, što je najveće pomjeranje stanovništva u 9-godišnjem ratu u ovoj zemlji, saopštile su Ujedinjene nacije. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Mnoge izbjeglice žive u šatorima blizu turske granice i kako javlja New York Times, ima slučajeva preminule djece od hladnoće. Portparol ureda UN-a u Siriji David Svensson izjavio je da ljudi beže uglavnom noću u kamionima ili pešice. Oni odlaze ka severu ne znajući gdje će pronaći skrovište. Neki pokušavaju da se smeste kod domaćeg stanovništva u kampovima, napuštenim zgradama, školama, džamijama. Neki su na otvorenom na hladnoći, drugi u svojim vozilima i svi su tamo blokirani, kazao je Svensson za Reuters. Sukobi su intenzivirani utorak kada je Ankara reagovala na ofenzivu trupa sirijske vlade u kojima je poginulo 13 turskih vojnika u prethodnih 10 dana. Idlib kontrolišu opozicione snage, a neke od njih podržava Turska. Damask i Moskva ističu da je cilj njihovih operacija protjerivanje islamskih militanata iz njihovog posljednjeg utočišta, dok Ankara tvrdi da su meta zapravo civili. Turska je uspostavila u Idlibu 12 posmatračkih punktova kao deo sporazuma iz Sočija sa Rusijom i Iranom iz 2018. kako bi se osigurao mir. Ankara je poslala u ovu regiju u februaru konvoj od 5000 vojnika, uključujući i tenkove i radare, kako bi ojačala svoju poziciju. U udarima turskih snaga posljednjih dana poginulo je nekoliko desetina sirijskih vojnika. Međutim, turske trupe koje artiljerijom podupiru opozicione snage u Idlibu nisu još u potpunosti zaustavile napredovanje sirijskih snaga koje su uz podršku proiranskih milicije i ruske avijacije u utorak osigurale kontrolu strateški važnog autoputa Damask-Alepo. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da njegova zemlja ostaje privržena sporazumu sa Ankarom, ali da su za nju neprihvatljivi napadi militanata iz Idliba. Turska strana je preuzela na sebe obavezu da neutrališe terorističke grupe u Idlibu. One napadaju sirijske snage i naša vojna postrojenja, dodao je Peskov. Istovremeno, šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu je upozorio da posljednja zbivanja ugrožavaju partnerstvo Ankare i Moskve.
Režimin garantujeri Rusan i Iran da var.
Oni koji podržavaju sirijski režim, pre svega Rusija i Iran, treba da zaustave ovo. Sastaćemo se sa članovima ruske delegacije u vezi sa ovim problemom. Nažalost, napadi režima u Idlibu, ubistva civila i napad na naše vojnike značajno su narušili naše partnerstvo.
Erdogan i ruski predsjednik Vladimir Putin složili su se tokom telefonskog razgovora da će dvije strane nastaviti kontakte u vezi sa situacijom u Siriji.
Ponovo bosansko-hercegovačke teme, a prvu posvećujemo voćarima koji su imali lošu prošlu godinu. Slab rod uticao je na pad izvoza, dok je sa druge strane uvoz porastao. Voćari kažu da je razlog i taj što nema podrške i zaštite domaće proizvodnje, pa se sve teže bore s konkurencijom iz regiona i Evropske unije. Informiše Gojko Veselinović.
Dragoje Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže da su hladno vrijeme i obilate padavine u rano, a zatim i grad u kasno proljeće opustošile nekoliko stotina hektara parcela pod kruškom, jabukom i drugim voćem, a najviše u Podkozarju. Što se tiče izvoza, i on je podbacio, priča Dojčinović, koji kaže da je malo kruške otišlo za Hrvatsku, a jabuke i šljive su išle na rusko tržište, ali ne kao ranijih godina. Ono što je najviše pogodilo voćare je prekomjeran uvoz kojem cijenom ne mogu parirati, priznaje Dojčinović.
Više je zaštićena proizvodnja od strane države i dosta veće subvencije imaju. Svi su našli poligon za izvoz voća u Bosnu i Hercegovinu, pošto je tu najpovoljnije, bez razlike što mi u pojedinim godinama imamo toliko voća da možemo da podmirimo kompletno tržište Bosne i Hercegovine i čak dio da se izvozi.
Da se domaći voćari sve teže bore sa uvozom, pokazuju i podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, prema kojima je uvoz voća u 2019. iznosio skoro 210 miliona maraka, dok je izvoz bio skoro duplo manji u vrijednosti od 122 miliona KM. Dojčinović ističe da strano voće lako dolazi na tržište BiH, dok domaće prilikom izlaska iz zemlje nailazi na niz otežavajućih okolnosti.
I oni sve imaju izvoznu stimulaciju po 20 eurocenti, a mi kada vozimo Rusku federaciju, mi imamo 10 eurocenti, plaćamo carinu prilikom ulaska u našeg voća u Rusku federaciju. Znači, mi ne možemo ni na kaj način biti konkurentni.
Voćari ističu da ne mogu više biti ostavljeni na milost i nemilost vremenskim prilikama i bez adekvatnih mjera zaštite koje u svojim zemljama imaju svi oni koji plasiraju voće na tržište BiH. Ukoliko im se ponovi prošla godina, upozoravaju da će u ovoj grani privrede ostati vrlo malo proizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Broj oboljelih od raznih vrsta kancera u hercegovačko-neretvanskom kantonu je u porastu posljednjih godina, upozoravaju iz nevladinih organizacija, što su za radio Slobodna Evropa potvrdili iz Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo. Nevladini aktivisti to dovode u vezu sa zagađenjem vode, zemljišta i vazduha. Međutim, stvarni uzroci su još nepoznanica. Iz Mostara se tim povodom javlja Mirsad Behram.
Mreža nevladinih organizacija Naše društvo iz Mostara, pozivajući se na zvanične podatke, iznijela je da je u 2010. godini broj oboljelih od kancerogenih bolesti u Hajn kantonu iznosio oko 300, a 2018. oko 1400. Iz Zavoda za javno zdravstvo HNK nisu mogli dati izjavu za naš radio, ali su dostavili podatke iz kojih je vidljivo da je u 2016. godini broj oboljelih od raka iznosio 1118, godinu kasnije 1184, a 2018. 1429. Predsjednica Mostarske udruge Novi pogled, koja okuplja žene oboljele od raka dojke, Maja Memić, izjavila nam je da je evidentno vidljiv porast broja oboljelih, pogotovo kod mlađih žena.
To je porazna statistika, naravno, jer nekako je bilo uvriježeno da se taj karcinom dojke javlja iznad 50. godina. Međutim, nema izgleda pravila. Jako, jako puno on pogađa mlađe žene.
U svakodnevnoj kliničkoj praksi primjećen je trend porasta broja bolesnika, kaže za naš radio onkolog dr. Krešimir Tomić sa Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru. Dr. Tomić kaže da je u svijetu najučestaliji karcinom pluća, zatim rak dojke kod žena, te prostate kod muškaraca. U BiH tih podataka nema, jer nema ni registra za rak, kaže dr. Tomić.
Taj registar za rak, evo, koristio priliku, on u svijetu postoji od 1929. godine, a mi smo sad u 2020. još, nažalost, nemamo taj registar za rak.
Na nedavnoj sjednici Skupštine HN kantona zastupnicima je tek prezentiran izvještaj Zavoda za javno zdravstvo HNK o zdravstvenom stanju stanovništva u 2018. godini. Prema tom izvještaju, kaže SDP-ov zastupnik Ismet Lulić, enormno je povećanje broja oboljelih od raka.
To je ravnomjerno raspoređeno po opštinama, što stvarno govori da nijedna sredina u našem kantonu nije, ajmo reći, pošteđena te bolesti.
Što se tiče uzroka takvog stanja, izvještaj Zavoda za javno zdravstvo HNK, kaže Marin Bago iz mreže nevladinih organizacija Naše društvo.
Govori sve, da je loše tlo, da je loš zrak, da je loša voda, da se loše upravlja otpadom i imamo na ubor ekološku bombu. Razloga je zaista mnogo.
Međutim, nije prošla inicijativa opozicije da se uradi multidisciplinarna analiza porasta stope mortaliteta od, među ostalih, malignih i kardiovaskularnih oboljenja. Zastupnik opozicione Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguš kaže kako bi ta analiza koštala do 20.000 maraka, a jedno od objašnjenja je da za tu analizu nema novca.
Dakle, jedno službeno vozilo, primjerice direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja ili premijera županije, bi možda četvrtina iznosa njihovog vozila bi pokrila ovo jedno istraživanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine od grada Sarajeva u 2017. i 2018. nije dobio ni jednu konvertibilnu marku. Navodi se u izvještaju koji je uprava muzeja objavila 1. februara na 132. rođendan ove institucije. Novac iz gradske uprave Sarajeva trebao je biti obezbjeđen na osnovu memoranduma o razumijevanju, koji je 2015. godine potpisalo skoro 30 opštinskih, kantonalnih i entitetskih zvaničnika. Među njima i bivši gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić. Pripremila Marija Arnautović.
Direktor Zemaljskog muzeja Mirsad Sijarić nedavno je odbio da učestvuje u projektu nazvanom Buđenje grada 2020. nazvavši poziv degutantnim, budući da iz grada Sarajeva dvije godine nije uplaćena ni jedna konvertibilna marka pomoći Zemaljskom muzeju, koji pored još 6 institucija kulture od interesa za Bosnu i Hercegovinu nema riješen pravni status, pa samim tim i način finansiranja.
Mi smo od neka 2 miliona i nešto, 100 hiljada koje je trebalo da dobijemo, po tom memorandumu dobili oko nekih 60%, a to meni je naravno najveće razočarenje bio grad Sarajevo, koji, gdje se mi kao nalazimo fizički, i to je zaista jako čudno.
Predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva Igor Gavrić za Radio Slobodna Evropa kaže kako kroz budžet jesu planirana sredstva i da se grad Sarajevo obaveza u mandatu bivšeg gradonačelnika da će Zemaljskom muzeju plaćati godišnju tranšu.
Ali isto tako u tom sporazumu stoji u članu 5, koji je, da kažem, taj sporazum je nešto što je obligacija svih onih koji su ga potpisali, da se napravi poseban račun, namjenski račun na koji će se uplaćivati namjenska sredstva. Do dana današnjeg Zemaljski muzej nije ispunio tu svoju obavezu da otvori poseban račun na koji mi možemo namjenski prebaciti sredstva.
To i jeste bila prvobitna ideja, kaže direktor muzeja Mirsad Sijerić, da su sve opštine, kantoni i gradovi koji su na dobrovoljnoj osnovi pristali da pomognu trebali da prenesu sredstva na podračun Vijeća ministara, odnosno Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo trezora, najvjerovatnije je to njihova nadležnost, nije dozvolilo da se formira taj podračun i zbog toga je taj prvi plan pao u vodu. Tada je bio ministar financija gospodin Bevanda i iz nekog razloga, ne znam zaista koji je to trebalo njega pitati, nije dozvoljeno formiranje tog podračuna.
Profesor i književnik Nenad Veličković podsjeća kako je od 6 miliona maraka za kapitalna ulaganja u 2018. godini grad Sarajevo odvojilo 100 hiljada maraka za doček nove godine, koji se vodio pod stavkom projekti u oblasti kulture, te da je gradska vlast na to potrošila tačno onoliko koliko je uskratila muzeju.
Meni se čini da aktuelni gradonačelnik i ljudi oko njega zapravo zastupaju neke vrijednosti koje nisu bile i ne bi trebale, po mojom mišljenju, da budu vrijednosti grada Sarajeva. I znanje, nauka, obrazovanje, kultura i užim i u širim smislu, to je sve gurnuto u drugi plan. Ako se time bave se populistički i na neki vrlo prizeman način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
A volonteri Banjalučkog društva za istraživanje i zaštitu bioraznolikosti obavili su na području opštine Šamac zimsko prebrojavanje i popisivanje ptica močvarica i drugih zaštićenih ptičjih vrsta u Bosanskoj Posavini. Poslušajte šta je zabilježio naš reporter Zoran Matkić.
Prebrojavanje i popisivanje ptica obavljeno je na zaštićenim staništima Bara, Tišina i Odmut i pored rijeka Save i Bosne. Mještani okolnih sela uočili su povećan broj labudova, ali i nekih novih ptičjih vrsta koje ranije nisu obitavale na ovim područjima. Slavko Blažanović, stanovnik Grebnica kod Šamca.
Živimo ovdje preko puta ove bare. U posljednje vrijeme smo primijetili da nam dolazi više vrsta ptica, ima ptica koje nisu obitavale ovdje. Sibirske guske smo primijetili 5-6 komada, ja to vjerovatno je u proputovanju odmara, a odgovara im teren zato što je mir.
Jovica Sjeničić, predsjednik Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke, kaže da je na Bari Tišina uočena i lisnata guska koja obitava na prostorima Sjeverne Azije i dijela Sjeverne Amerike. Naglašava da je prošlogodišnje proglašenje Bara, Tišina i Odmut zaštićenim staništima Republike Srpske već dalo pozitivne rezultate za razliku od staništa pored rijeka Bosne i Save.
Stanje na rijekama je odražava jedan negativan trend koji je većinom rezultat ljudskih aktivnosti koji idu u smjeru dalje degradacije i uništavanja staništa. Najčešće se to ilegalan i nekontrolisan iskop riječnog materijala. I ono što ide s time, to je uništavanje šumskih staništa i uništavanje riječnih sprudova koji su jako, da tako kažemo, osjetljiva riječna staništa i kojih je sve manje.
Svi prikupljeni podaci se objedinjuju, dodaje Sjaničić.
Podaci koje ovom prilikom prikupimo idu u Wetlands International koji koordiniše ovom globalnom akcijom, jednim od najvećih monitoringa prirode u svijetu i kod nas. I podaci se naravno koriste u procjeni kvaliteta staništa vodenih ptica i kvaliteta vodenih staništa uopšte, a i u praćenju populacija vodenih ptica koje su dobri indikatori zagađenja, uništavanja staništa, isušivanja klimatskih promjena i drugih poremećaja.
Akciji prebrojavanja ptica, koja se provodi u Europi od 1967. godine, naša zemlja se pridružila prije 15 godina. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
A do kraja emisije podsjećam da se ne smiruju reakcije, a pretežno osude najave zvaničnika Republike Srpske da neće učestvovati u donošenju odluka u državnim institucijama do usvajanja novog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. U istočnom Sarajevu u toku sastanak lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i lidera Hrvatske demokratske zajednice Milorada Dodika i Dragana Čovića. Ministri zdravlja Europske unije vanredno zajedno se sastali u Briselu radi dogovora o načinu sprječavanja širenja koronavirusa u Europu. 10 osoba uhapšenih u okviru akcije kodnog naziva Maglić, među kojim je i pomoćnik direktora kazneno-popravnog zavoda Foča Sreten Matović, predati u nadležnost okružnog tužilaštva u Trebinju. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom na planinama sa snijegom, poslije podne i u višim područjima centralne i istočne Bosne moguća je susnježica i snijeg. Temperature tokom dana će se kretati od 4 do 10, na jugu između 10 i 15 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.